Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni programin në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. KÇZ e vlerëson të suksesshëm procesin e zgjedhjeve me gjithë problemet në pjesën veriore. OSB-i nuk di gjë për fatin e materialit zgjedhor në veri të Mitrovicës. Beogradi thot se nuk do t'i pranoj rezultatet nga verju. Komunitetin ndërkombëtar dënon fuqishëm sulmet e ekstremistëve sërb. Nga bota shtyhet për në janar procesi gjyqësor kundër Muhamet Morsit. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjërësisht në 30 minutat vijues. Nga Flandra Syla Beqiri kemi së pari blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në reagimin e vet të parë, zyrtarë të Bashkimit Evropian janë shprehur sot shkurtazi për zhvillimet gjatë zgjedhjeve lokale në Kosovë që u mbajtën dje në të gjithë territorin e vendit. Në një deklaratë për mediat të BE-s, theksohet se BE-ja i dënon incidentet e dhunshme në veri, të cilat i shkatruan zgjedhjet, por nga ana tjetër konsideron se procesi zgjedhor është udhëhequr në mënyrë të rregullt në pjesën tjetër të Kosovës. Misioni elektoral observues i BE-s do ta paraqes vlerësimin preliminar gjatë konferencës për shtyp më datë 5 nëntor, ka thënë zëdhënësja e shefes për politikë të jashtme të BE-s, Maja Kociančić. Sekretari General i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka reaguar pas incidenteve të djeshme në veri gjatë zgjedhjeve lokale në Kosovë. Rasmussen i ka cilësuar zgjedhjet një element teje të rëndësishëm në normalizimin e marrëdhënieve në mes të Prishtinës dhe Beogradit.
Violence should not be allowed.
Nuk duhet lejuar që dhuna të nëpërkëmb procesin e arritur deri më tash në këtë dialog. Ne do të mbesim vigjilent në këtë moment kyç. KFOR-i do të vazhdojë të veprojë në mënyrë të paanshme, të vendosur dhe të kujdesshme për të ndihmuar në ruajtjen e një ambienti të sigurt për të gjithë njerëzit në Kosovë. Ndërsa, në lidhje me çështjen e redukimit eventual të numrit të trupave të KFOR-it në Kosovë, Rasmussen ka thënë se aktualisht nuk ka kurfar planesh për reduktime. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Tracy Ann Jacobson, i ka vlerësuar zgjedhjet vendore në Kosovë si përgjithsisht të suksesshme. Në rrjetin social Twitter, zonja Jacobson ka thënë se duke lënë anash Mitrovicën e Veriut, SBA-t kanë vërejtur probleme të vogla teknike dhe shumë profesionalizëm e entuziazëm në mbar Kosovën. Sekretari shtetëror i Ministrisë së Brendshme të Serbisë, Vanja Vukić, ka demantuar deklaratat e Partisë Demokratike të Serbisë se zëvendës drejtori i policisë, Bratislav Dikić, ka marrë pjesë në incidentet në veri të Mitrovicës gjatë zgjedhjeve. Kjo është absolutisht e pavërtet. Prej Partisë Demokratike kanë ardhur akuzat të ndryshme, të cilat deri më tash janë provuar të jenë të pasakta, ka thënë Vukić, sipas raportimeve të medjeve serbe. Procesi gjyqësor për presidentin e rrëzuar të Egjiptit Muhamet Morsi është shtyer deri në fillim të janarit pas pengesave nga Morsi dhe 14 të akuzuar të tjerë të vëllazërisë myslimane. Morsi vetë deklaroi se unë jam president legjitim dhe i kërkoi gjykatës të jap fund kësaj farse. Mbështetësit e Morsit po protestonin jashtë ndërtesës së gjykatës gjatë kohës sa po mbahej seanca. Morsi dhe të tjerët ballafaqohen me akuza për vrasjen e protestuesve në përleshjet e 2012-s dhe mund të dënohen me vdekje ose heqje të përjetshme të lirisë nëse shpallën fajtor. Mira nacionalist rus kanë marshuar rrugëve të Moskës dhe shumë nga ta janë arrestuar nga policia pas refuzimit për të hequr maskat e zeza dhe flamujt nacionalist. Demonstruesit kanë mbrohoritur rus bashkohuni. Autoritetet e Moskës e kishin sankcionuar marshin, derisa ngjarjet e ngjashme u organizuan edhe në qytete të tjera ruse. I ashtu quajturi marshi rus, një ngjarje vjetore që përkon me festën e unitetit kombëtar, është shënuar më përpara me sulme kundër minoritete etnike dhe punëtorve migrant nga Azia Qendrore dhe Kaukazi. Nga gjuajtjet me armë dhe sulmet me bomba gjatë ditës së sotme kanë mbetur të paktën 6 vrarë në lokacione të ndryshme në Irak. Tre njerëz që po prisnin në një stacion të autobusëve në Mosul janë qelluar për vdekje nga një makinë në lëvizje. Në qytetin verior të Havijahit, dy oficer policie janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur, kur dy sulmues vetvrasës hodhen veten në erë në hyrje të një stacioni policor. Ndërkohë, së paku një ushtar është vrarë nga një sulm tjetër me granadë në një pikë ndalimi në veri të Bagdadit. Dham lajmet, unë jam Flandra Syla Beqiri.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Komisioni Qendror Zgjedhor ditën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale ka vlerësuar si të suksesshme. Duke i komentuar incidentet në veri, kryetaria e këtij institucioni Valdete Daka ka thënë se pavarësisht asaj që ka ndodhur, qëllimi i grupeve të caktuara serbe nuk është arritur. Deri më tash mësohet se janë procesuar 90% e votave. Për më shumë hollësi Arton Konushevci.
Rezultatet preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të publikuara online kanë nxjerrë si përfundim vazhdimin e garës për kryetar në komunat si Prishtina, Gjakova, Prizreni, Mitrovica, Peja, Gjilani, Malisheva, Suareka, Rahoveci e komunat të tjera. Kryetaria e KQZ-s Valdete Daka në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ditën e djeshme të zgjedhjeve ka vlerësuar si të suksesshme në gjithë vendin.
Mendoj që këto zgjedhje meritojnë një vlerësim jashtëzakonisht pozitiv. Mendoj që qytetarët kanë kryer obligimin e vet, që ka pas një dalje më të madhe se që është pritur, ka pas një dalje mund të themi gati rekorde, sepse kanë dalë dikun rreth 820.000 qytetarë të Kosovës, pa i numëruar ata të cilët kanë votuar edhe jashtë Kosovës.
Daka, duke komentuar incidentin në veri të Mitrovicës, tha se qëllimi i atyre grupeve të caktuara serbe ka qenë që i gjithë procesi të dëmtohet, gjë që sipas Dakës, ai qëllim nuk është arritur.
Nuk është arrit qëllimi, e qëllimi ka qenë që procesi i zgjedhjes në veri të shkatrohet dhe të anulohet në tërsi.
Ajo tha se votat dhe i gjithë materiali zgjedhor është në Prishtinë dhe se shumë shpejt do të dilet edhe me rezultate për atë pjesë të Kosovës, veç asaj qendrës e vendvotimit ku ka pasur incidente.
Ajo që është pa në media, unë nuk besoj se ka shpëtu ky material zgjedhor, dhe me thonë është kompromitu, por me gjithate ne i marim zyrtarisht, sepse materiali është këtu në Prishtinë, i tërë materiali për gjitha komunat veriore është në depon e komisionit për numrim.
Daka nuk ka dashur të flasë shumë për punën e organizatës për siguri dhe bashkëpunim evropian që ka pasur rolin lehtësues të mbajtjes së zgjedhjeve në veri.
Mendoj se e ka kryer rolin, por megjithatë ndoshta jo deri në fund ashtu siç është prit, por këtë vlerësim do ta japim vetëm pasi që të kemi të gjitha informatat zyrtare, sepse tash jemi në një kuti dhe ende nuk i kemi të gjitha ato që kanë nevojitur.
Në bazë të incidenteve të cilat janë shënuar në veri të Kosovës, Demokracia në Veprim ka kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe OSBE-ja që sa më parë të bëjnë transparent rrjedhën e ngjarjeve në komunat veriore ku votimi është përfunduar para kohe. Deri më tash KQZ-ja ka procesuar mbi 95% të votave dhe gjatë ditës pritet të dilet me rezultatet paraprake të zgjedhjeve. Megjithatë, shumica e komunave me të mëdha në Kosovë pritet të nënshtrohen garës së balotazhit në zgjedhjen për kryetar të rinj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të dashur, Radio Evropa e Lirë ka bërë edhe një prezantim të rezultateve të zgjedhjeve në bazë të pasqyrave të prezantuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për secilën komunë veç e veç. Këto rezultate ju mund t'i gjeni dhe lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Flet votimet nga tri qendrat e votimit në Mitrovicën e Veriut mund të kenë përfunduar në kosh plehrash, thot misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Kjo organizat ishte mandatuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të jetë lehtësuesi procesit zgjedhor në katër komunat veriore të Kosovës si rjedhoje marveshës mes dy kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Zëdhënësi i misionit të OSBE-s Nikola Gaun ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në punësit të OSBE-s pas sulmit në tri qendrat e votimit janë larguar për të shpëtuar veten, pa marr asnjë flet votim nga atje. Ai thot se askush nuk e di se ku janë votat e hedhura në kutitë votimit më 3 nëntor dhe se për këtë arsye nuk i është dorëzuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ai material sipas asaj që kemi parë nga xhirimet që kemi parë në YouTube dhe mediat e tjera është i dëmtuar, i shpërndarë nëpër tokë. Kështu që unë nuk e di parimisht se cili është fati i këtij materiali, se a kanë përfunduar në Sport Borllogu apo çka ka ndodhur me ta. Thjesht personeli duhej të largohen nga këto lokacione sepse siguria e tyre ishte rrezikuar dhe nuk kemi mundur që të ruaj materialin zgjedhor.
Sigurnost bila narušena i nisu mogli bezvjetit të material.
Thot Nikola Gaon për Radio Evropa e Lirë. Personat të maskuar kanë hyrë të dielën rrethore 17 në qendrat e votimit në shkollën Shën Sava, shkollën teknike dhe shkollën e mesme të mjekësisë në veri të Mitrovicës, që janë tri qendrat më të mëdha të votimit atje. Në xhirimet e postuara në portalet e ndryshme shihen kuti të demoluara të votuesve, ndërsa raportohet edhe se listat e votuesve janë marrë nga agresorët që sulmuan këto vend votime. Krye parlamentar Jakub Krasniqi tha sot se nga pikpamja e tij, vështirë të arsyetohet gjithçka që ka ndodhur në veri, ndërsa kritikon mënyrën që forcat e rendit janë përgjigjur këtij sulmi.
Mund të them që është pa kuptim mënyra se si tre njerëz të maskuar i qesin jashtë lojës edhe institucionit vendore dhe ndërkombëtare.
Tha të hënën Krasniqi pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit. Bashkëpartiaku i tij Adem Grabovci ndërka që lë të kuptohet se nuk është i habitur me atë që ka ndodhur në veri.
Në veri të vendit ka ndodhur diçka mund të themi edhe jo shumë e papritur.
Tha Grabovci për të shtuar se përgjegjësinë për këtë pjesë të Kosovës e kanë të huajt.
Përgjegjësi për verin e vendit ne dimë se bëni marrëveshje dhe për sigurinë e mbarvajtjes së zgjedhjeve kanë pas bashkia ndërkombëtare. Dhe bashkësia e Brukseli është i obliguar që ta ndikoj drejt për së drejti në implementimin e marrëveshjes së nënshkruar.
Sulmi në veri gjatë procesit zgjedhor të së dielës ka alarmuar edhe opozitarët. Kështu shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri heziton të jap vlerësim nëse zgjedhjet në veri kanë dështuar apo jo, pasi thot se këtë gjë duhet ta bëj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Ajo që është shumë e qartë është që atje ka pasur probleme gjatë këtij procesi zgjedhor. Po se a ka rregullshmëri ose a mund të konstatohet që në një pjesë janë kryer zgjedhjet ashtu siç duhet, këto e ka kompetencë Komisioni Qendror Zgjedhor, nuk e kemi ne.
Mirë, po homologu i tij nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Xhini është më i prerë në vlerësimin e tij. Ai e thot troç se demokracia është cenuar në veri të Kosovës në ditën e zgjedhjeve.
Mendoj se edhe nëse e thras cilin do fjalor diplomatik nuk mund të gjetë fjalë tjetër përposa më thonë se po është kështu. Është gabim me thonë diçka tjetër, mendoj se edhe të gjithë ata që kanë rol për mbarojtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës duhet të shikojnë se çfarë po ndodh.
Vlerëson Ardian Xhini, sipas tij në veri nuk ka ndonjë paqartësi etnike, por procesi zgjedhor i djeshëm dëshmoi se njerëzve i u dhunua mundësia që të shprehen lirshëm në aspektin demokratik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatme Ralio.
Dëgjues të nderuar, ju kërkojmë ndjesë për ca gabime të vogla teknike, ju sapo ndoqët kolegun Fatmir Aliu me reagimet OSBE-s dhe të politikanëve në Prishtinë në lidhje me ngjarjet në veri. Sulmet e së dielës në qendrat e votimit në Mitrovicën e Veriut kanë qenë të shpejta dhe të koordinuara mirë, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëvendës komandanti kësaj policie në Veri, Besim Hoti, thotë se ka qenë e pamundur të parandalohen ato. Marko Jakshiç nga shtabi për bojkotimin e zgjedhjeve thotë se në këtë situatë kanë qenë të përfshirë edhe pjesëtarët e gjandarmërisë sërbe. Euleksi në anën tjetër i ka dënuar këto sulme. Pason kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Thyerja e qendrave të votimit në Mitrovicën e Veriut nga persona të maskuar ka dëmtuar procesin zgjedhor në këtë komunë, ndërkohë që këto incidente janë shënuar si raste që kanë rrezikuar sigurinë, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Megjithatë, ata theksojnë se këto incidente nuk nënkuptojnë dështimin e ruajtjes së sigurisë së përgjithshme nga organet e rendit në atë pjesë të Kosovës. Zëvendës komandanti i policisë së Kosovës në veri të vendit, Besim Hoti, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar situatën kur personat e maskuar kanë sulmuar qendrën e votimit në shkollën Shën Sava në Mitrovicën e Veriut. Ai thekson se ligjërisht policia ka qenë e obliguar të qëndroj afër vendvotimeve dhe jo brenda tyre, ndërka që sulmi i huliganëve, si që ka quajtur ai, ka qenë mjaft i shpejtë.
Sulmi i parë që ka qenë i orkestruar për grupeve të huliganëve ka qenë shumë i shpejtë, domethënë i koordinuar mirë Dhe kjo ka shkaktu kresesht pasigurin të personele që kanë qenë traktum për mbikëqyre dhe zjedheve. Dhe ata, dhe me thonjë, largu ka qenë e pamoqër të eshtë parandalohet një sërmi tip. Dhe kjo nuk përta që policia ka dështu në procesin në dhe. Ajo që farë vërtet ka qenë tensionus edhe tjertë mund më staken ditur, është vetë prezenta e numërit të qytetarëve për me shkaktu një trazirë matë madhe në qytet, më thonë ata që kanë qenë pro dhe kunder zjedheve. Dhe qëllimi kryesor ka qenë që ne t'i parandalojmë këto veprime mes tyre, dhe kjo është evituar me shumë sukses.
Ndaj incidenteve të së dielës në Mitrovicën e Veriut ka reaguar edhe misioni EULEX. Zëdhënësi këtij misioni Blerim Krasniqi ka sqaruar angazhimet e EULEX-it pas incidenteve.
EULEX-i ju ka përgjigjur më një herë sulmit në qendrën e votimit në veri të Mitrovicës dhe ka dhënë shtetje shtesë për policinë e Kosovës në mënyrë që të sigurojë stafin e OSBE-s, si dhe të misionit veshgues të BE-s që kanë të pranishëm atje. Qëllimi strategjik është për të ndaluar autorët që të sulmojnë stacionet të tjera në komunën e Mitrovicës së Veriut dhe në vendet të tjera në veri të Kosovës. Kjo në mënyrë efektive ka ndaluar përshkallëzimin e dhunës dhe pengimin e mëtejshëm të procesit të votimit.
Por në anën tjetër, njëri prej liderëve të serbëve të Veriut, Marko Jakšić, antar i shtabit për bojkotimin e zgjedhjeve, ka akuzuar ish-pjestarët dhe pjestarët e gjandarmërisë serbe për sulmet mbi qendrat e votimit.
Na biračko mestu kod medicinske shkole nekadashni komandant gjandarmerije Braci Sadikić.
Në vend votimin të shkolla mjekësis, komandanti dikushëm i gjandarmëris Bratislav Dikić u ka thënë njerëzve tanë të cilët vëzhgonin, pse jeni pasiv, ju do të duhet i thyen i kutit e votimit dhe ne do t'ju ndihmojmë në këtë, ka shpjeguar Jakšić situatën që si pas ti kishtë ndodhur pak para sulmit në qendrat e votimit. Jakšić thot se ata qysh më par kishin paralajmëruar opinionin për mes medjeve se sulmet mund të ndodhin, por si pas ti, organet e rendit, policia e Kosovës dhe EULEX-i nuk kanë qenë të aftë ati parandalojnë sulmet. Në anën tjetër, zëvendës komandanti policisë së Kosovës në veri, Hoti, i ka vlerësuar si spekulime këto deklarata, duke theksuar se ende nuk ka fakte të prekshme se gjandarmëria serbe ka qenë pranishme në veri të vendit në ditën e votimeve.
Spekulime këto çështje hipotetike, mendoj që çfarë që flitet tash nuk mund dokumentohet. Tash kemi të bëjmë me faktet kundër opinionit. Me faktet tillë nuk kemi siguruar kjo thjesht mbetet një opinion në spekulim.
Hoti ka shtuar se tashmë janë iniciuar 8 raste për këtë proces dhe organet e rendit janë në procese si për të identifikimit të personave të mundshëm që kanë kryer sulmet. Ndryshe misioni EULEX ka dënuar veprimet e dhunshme që janë kryer në Mitrovicën e Veriut ditën e diel, duke i vlerësuar si sulme të drejtë për drejta mbi demokracinë, për faktin se kishin për qëllim pengimin e njerëzve që ti realizojnë të drejtat e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria serbe thot se nuk do të pranojë rezultatet e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës pasi procesi është shkatëruar nga huliganët. Autoritetet në Beograd i hedhin një pjesë të fajit qeverisë në Prishtinë, e cila sipas tyre dëshiron të vazhdojë agoninë. Detaje në kronikën që pason. Qeveria e Serbisë thot se rezultatet e zgjedhjeve në pjesën veriore të Kosovës nuk mund të pranohen dhe se çelësi i situatës tani është në duart e Brukselit. Drejtori i zyrës për media i qeverisë në Beograd, Milivoje Mihajlović, ka thënë se në aspektin politik të dielën ka ndodhur dështim i zgjedhjeve. Duke folur për mediat serbe, ai ka thënë se zgjedhjet kanë qenë shans për serbët të Kosovës që të inkuadrohen në jetën politike dhe që të zgjedhin udhëheqësit e tyre, të cilët do të ndikonin në jetën e përgjithshme të këtij komuniteti. Të dielën pasdite, persona të maskuar kanë hyrë në 3 qendra votimi në veri duke demoluar hapësirat e votimit dhe duke çuar në ndërprerjen e procesit. Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, i cili ka pasur mandatin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të lehtësuar procesin zgjedhor në 4 komunat veriore me shumicë serbe, nuk ka marrë përgjegjësinë për prishjen e këtij cikli. I pyetur nëse zgjedhjet do të përsëriten në veri, Mihajlović ka thënë se një gjë e tillë mund të ndodhë, por se vendimin për këtë e sjell Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë, i cili mund të ndikohet edhe nga OSBE-ja. Mihajlović një pjesë të fajit për dështimin ja ka hedhur qeverisë së tij dhe asaj në Prishtinë. Sipas tij, autoritetet në Beograd është dashur të identifikojnë dhe të izolojnë huliganët, derisa ato në Prishtinë kanë krijuar probleme me simbolet në fletë votime
dhe me listat zgjedhore. Prishtina ka bërë çdo gjë që serbët të bojkotojnë zgjedhjet, sepse ka shumë frikë nga serbët që mund të organizohen dhe të ndikojnë në qeverisje, ka thënë Mihajlovic. Mendoj se Prishtina dëshiron të vazhdojë agoninë dhe çelësi për zgjidhjen e këtij problemi tani është në duart e Brukselit, ka shtuar ai. Bashkimi Evropian ka dënuar incidentet e dhunshme në veri, të cilat sipas tij kanë shkatruar zgjedhjet në këtë pjesë. Disa parti opozitare në Serbi kanë thënë se zgjedhjet lokale në Kosovë kanë qenë edhe një humbje e përbashkët për popullin serb. Natyrisht se qeveria e ka përgjegjësinë më të madhe, por atë çfarë ka ndodhur dje në Kosovë nuk dua ta shoh vetëm si problem të presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, kryeministrit Ivica Dačić dhe zëvendës kryeministrit Aleksandar Vučić. Ajo është problem i ynë i përbashkët, ka thënë kryetari i Partisë Liberal-Demokrate në Serbi, Čedomir Jovanović. Zgjedhjet e 3 nëntorit kanë dalë nga marrëveshja 19 prillit midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Ato për herë të parë që nga pas lufta kanë përfshirë edhe komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe janë mbështetur nga Beogradi zyrtar. Procesi është paraqarë që të çojë në formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili do të kishte disa kompetenca në qeverisje. Analistët ndërkombëtar kanë paralajmëruar se incidentet në veri mund të kërcënojnë rrugën evropiane të Serbisë. Njohësit e proceseve zgjedhore dhe analistët politik në Prishtinë thonë se asnjërin nga subjektet më të mëdha politike në Kosovë nuk mund të konsiderohet humbës në zgjedhjet komunale të 3 nëntorit. Si karakteristik të rezultateve preliminare, ata përmendin rritjen e LDK-s në nivel vendi. Sa i përket përqindjes së votuesve, analistët thonë se krahasuar me zgjedhjet lokale të vitit 2009, ajo është më e kënaqshme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Procesi zgjedhori trenontori, si pas analistëve politik, nuk ka nxjerrë ndonjë parti politike si humbëse. Ndërkaq si karakteristik të rezultateve preliminare, ata identifikojnë rritjen e lidhjes demokratike të Kosovës në nivel vendi. Kjo ngritje si pas tyre ka ardhur si rezultati reformave të brendshme që janë bërë brenda kësaj partije politike. Përderisa lëvizja vetëvendosje ndonë se nuk ka fituar në asnjë komun, sipas analistëve ka shënuar rezultate në aspektin e shtrirjes në tërë territorin e Kosovës. Analisti Adnan Merovci në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se zgjedhjet komunale të trenontorit karakterizohen edhe me vlera individuale, sepse në shumë komuna është çmuar vet individi dhe ka dalë mbi partin.
Të tri subjektet e mëdha, LDK-ja, PDK-ja dhe AK-ja, mendoj se nuk mund quhen me gjithat e humës në zgjedhje. Nëse shqyqohet komun për komun, fjala vjen e vërtet është se AK-ja rizikohet në dy komuna, në Gjakov dhe në Pej, duke shkuar në balotash, por me gjithate në plan kombëtar ka rritje të numrit vota. Vetëm në këtë sens, dhe me thonë AK-ja ka një rritje dhe nuk mund quhet sepse humbje, sepse gjithere zgjedhjet lokale janë barometer i paralajmërues për zgjedhjet nacionale që po na presin.
Lëvizja vetëvendosje, e cila ka marrë pjesë për herë të parë në zgjedhjet komunale, nga analisti Adnan Merovci është vlerësuar të ketë shënuar rezultate të mira, ndërkaq ajo që do të duhej të shqyrtojë politikat brenda partisë sipas Merovcit është Alianca Kosova e Re, e cila ka shënuar rënje. Duke e vlerësuar procesin zgjedhor si të kënaqshëm, profesori Mazlum Bajraliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, bën një vlerësim të ngritjes së subjekteve politike.
Ma në të shtile të këja në disa komuna transishme qendrat të mëdha, ka një ngritje cilësore, një rritje numerike, për që është rezultat ndoshta i reformave të brendshme që ka bërë, sidomos bashkimit ose ribashkimit themi LDD-s, po ashtu PDK-ja në disa vende ka lëvizje në kuptimin e humbjes së numrave, në disa vende ka rritje, AK-ja fitore e AK-s, për ashtu se ka rritje që të shtrihet në gjithë territorin e Republikës dhe të mos trajtohet si një parti krajnore ose rajonale.
Përqindja e votuesve të dalë në zgjedhjet komunale, sipas analistëve, konsiderohet të jetë relativisht e mirë krahasuar me zgjedhjet komunale të vitit 2009. Sipas analizave të Adnan Merovcit, përqindja e pjesëmarrjes së qytetarëve në votim mund të jetë deri në 70%.
Kjo është një pjesëmarrje triumfale duke marrë parasysh zgjedhjet e kaluara dhe në përgjithësi regionin që një shifër e tillë nuk mbahet më. Dhe kjo është një tregues mjaft i mirë që definitivisht vetdia është duke u ngrit sepse rritja e numrit të votuese në këtë situatë kur mirëqenia sociale është kaq e dobët dhe e ultë, do të thotë që qytetarët janë vetëdijshëm me votën e tyre mund të ndikojnë edhe në mirëqenien e tyre duke zgjedhur përfaqësues të tyre më të denjë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtypi i sotëm përëndimor u ka kushtuar kujdes të konsiderueshëm zgjedhjeve lokale që janë bajtur dje në Kosovë. E përditshmja londineze Independent në artikulin me titull Sulmi i bandës së maskuar në një vend votim në Kosovë i kërcënon zgjedhjet, shkruan se plani ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për të integruar serbët e veriu të Kosovës në pjesën tjetër të vendit, dukej se do të çonte ka katastrofa natën e së dielës. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Serbia kur nuk e ka pranuar pavarësinë e Kosovës të shpallur në vitin 2008, por me qëllim që të fitojë negociatat për pranim në Bashkimin Evropian, ishte pajtuar më herët këtë vit që ta lejojë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të udhëhequra nga Kosova për të parën herë në enklavën me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, shkruan e përditshmja Independent. Marveshja ishte pranuar me shumë rezistencë nga lokalet, që e përbëjnë afro 1/3 e popullsisë serbe në Kosovë, që si pas gazetës është 140.000. Shumë njerëz janë djerë të braktisur nga Beogradi dhe zgjedhjet i shohin si nën kuptim të njohjes së pavarësisë e Kosovës. Aty ka hora 5 pas dite të dielën në ditën e votimeve, një bande ka shkatruar vend votimin në pjesën sërbë të Mitrovicës, që është qyteti më i madh në Kosovën veriore. Flet votimet qarta se ishin shkatruar, ndërsa vëzhguesit ndërkombëtar të zgjedhjeve ishin detyruar të largoheshin pa kutitë me flet votime. Gjatë ditës, grupet e njerëzve i kanë rrethuar vend votimet, duke u thënë njerëzve që të mos votojnë dhe i kanë fyer kandidatët për kryetar të komunës. Politikanët në Beograd janë tradhtar, po përpiqen ta kompletojnë pavarësinë e Kosovës me votën tonë, tha Vladica Kostić, antar i Këshillit për bojkot, dhe ka shtuar se fushata jonë ishte sukses i madh, vështirë se dikush ka votuar sot. Deri në Drekë, një vend votim tipik i kishte pasur vetëm 8 votues, nga lista e votuesve me afro 1000 votues. Independent të shkruan se vlerësimet më optimiste thonë se deri në sulmin në vend votimin kryesor, pjesëmarrja në zgjedhje ishte afro 15%. Theksimi i kërcënimit me dhunë tashmë kishte ndikuar që njerëzit të mbeteshin anash. Unë ndoshta nuk do të rrahem për shkak të votimit të sotëm, tha gazetari lokal Branko Jakshiç, duke shtuar se në 10 ditët e ardhshme, ndoshta vetura ime do të shpërthej në flak. A do të ma blej Beogradi një makinë të re? Rezistenca është udhëhequr në masë të madhe nga shqetësimet materiale, e jo gjithashtu nga ato sektare. Sipas marrëveshjes, Serbia ka propozuar ndaljen e fondeve për Kosovën veriore, shkruan Independent. Për vitet e tëra, banorët lokal kanë përfituar nga patronazhi i Beogradit, ndërsa shpeshherë shërbyesit publik kanë marrë rroga nga Serbia dhe Kosova, dhe vështirë se ndonjëri prej tyre ka paguar taksa. Kontrabandimi dhe krimet e tjera të organizuara janë në rritje në këtë atmosferë pa ligje, shkruan gazeta londineze Independent dhe përkujton se në muajin shtator, nga persona të armatosur dhe të panjohur, është vrarë një oficer doganor i BE-s nga Lituania. Kjo ka demonstruar se me çfarë sfide të madhe do të ballafaqohej Kosova dhe komuniteti ndërkombëtar në përpjekjet për krijimin e institucioneve normale atje pas së zgjedhjeve. Është katastrofë për BE-n, bojkoti është 85 deri në 90% dhe ky është fundi i marrëveshjes së Brukselit, tha Ilir Deda nga Instituti Kipret Meselin në Prishtinë. Analistët e tjerë nuk pajtohen, shkruan Independent. Me Serbinë, Kosovën dhe BE-n, të gjitha të ecshme për t'i pikturuar zgjedhjet si sukses, do të ketë presion të konsiderueshëm për shmangje të rezistencës në veri. Juridikisht, numri votuesve nuk bën dallim, do të ketë prefekt dhe institucione, dhe ato do ta kryejnë punën e tyre, thot Ardian Arifaj nga Instituti për Kërkime Politike i Kosovës, Meselin në Prishtinë. Por ai e shtron pyetjen se moralisht si do të pretendojnë ata se e përfaqësojnë popullin në veri. Një herësh në pjesën tjetër të Kosovës, zgjedhjet ishin më të popullarizuara dhe rezultatet e para tregojnë dalje në zgjedhje më tepër se 60%, ndërsa shqetësimi kryesor ishte për shmangjen e përsëritjes së vjedhjes, që ishte bërë në votimet e kaluara, shkruan në fund të artikullit të gjatë për ditëshmja londineze Independent.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. KQZ vlerëson të suksesshëm procesin e zgjedhjeve me gjithë problemet në pjesën veriore. OSB-ja nuk di gjë për fatin e materialit zgjedhor në veri të Mitrovicës. Beogradi thotë se nuk do t'i pranojë rezultatet nga veriu. Komuniteti ndërkombëtar dënon fuqishëm sulmet e ekstremistëve serb. Nga bota shtyhet për në janar procesi gjyqësor kundër Muhamet Morsit. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Aty mund të informoheni në kohë reale me të rejat e fundit që kanë të bëjnë me procesin e djeshëm zgjedhor në Kosovë, por jo vetëm. Deri në orën 21, bashkë miru të gjofshim.